Design sprintul este pentru antreprenori foarte, foarte important, pentru că dacă ai ceva ce încerci să rezolvi și durează foarte mult timp și un risc destul de mare, tu vrei în câteva zile să prototipezi, să vezi cumva să sari în viitor, să vezi dacă ce vrei tu să construiești este sau nu validat cu userii. Și atunci noi în timp de 2-3 zile, 5 zile de obicei durează un sprint, ne adunăm toți, încercăm să facem un...
Bine te-am găsit la un nou episod din The Real You, podcastul oamenilor care vor să devină mai buni, înțelegându-se ei înșiși, dar și înțelegând lumea care îi înconjoară. Astăzi vom vorbi despre momente de răscruce, despre eșec, vulnerabilitate și puterea de a te ridica precum un gladiator. Cu un antreprenor în serie care a trecut prin astfel de momente și are un mesaj interesant despre subiect. Hai să începem! Ștefan de la Bărbulești spunea: când credeați că am să mor, m-am ridicat ca un gladiator. Iar Sorinel Puștiu, în același spirit, dușmanii credeau că m-am dus, dar eu mai bine m-am pus. Înainte să pornim la drum, trebuie să vă fac o mărturisire. Și eu am dat-o în bară. În afară de proiectele antreprenoriale pe care le-am băgat în gard cu grație, în interviul cu Cătălin am lăsat unul dintre microfoane oprit. Din fericire, a rămas pornit microfonul care contează cu adevărat, adică al invitatului, iar pentru restul am încercat să compensez prin editare audio și decupând cât mai mult din contribuția mea. Cu ocazia asta mi-am dat seama că merită să vorbesc chiar mai puțin de 5% și să țin reflectorul tot timpul doar pe invitat. E o greșeală din care mi-am învățat lecția. Îmi cer iertare pentru calitatea audio și vă urez să vă inspire cuvintele lui Cătălin la fel de mult cât m-au inspirat pe mine. Invitatul meu este antreprenor în serie, innovation designer la Stefanini și autorul proiectelor BookUps și I Love Failure. Site-urile proiectelor lui sunt bookups.app.app și ilovefailure.co. Cătălin Meșter. Salut, Cătălin!
Salut, salut! Bine te-am găsit!
Bine că mi-ai acceptat invitația în interviu și bine că am găsit timp, că ai fost destul de ocupat în ultima perioadă, corect?
Da, da, cu foarte multe proiecte și job și antreprenoriat e puțin mai greu cu timpul, dar și eu mă bucur că am avut timp, că sunt foarte curios de podcast și toată direcția aceasta.
Spune-ne un pic despre tine, care e istoricul tău de viață și cum ai ajuns tu să fii innovation designer, antreprenor și tot ce ești în momentul ăsta.
Nu știu de unde să încep aici, încep cu începutul. Am fost cam de mic antreprenor, adică eram tot timpul, nu știu că eram antreprenor, dar oricum vânzător, sigur. Uh-huh. Termenul de antreprenor a intrat acum mai nou în piață, dar ideea că vindeam de mic foarte multe chestii, am avut firme, am tot încercat să fiu pe cont propriu, adică îmi place foarte mult libertatea pe care mi-l dă antreprenoriatul și cam de mic asta am vrut să fac. Am avut foarte multe tentative și am ajuns aici. Acum, în antreprenoriat nu-ți dă nimeni absolut nimic, adică trebuie să iei, nu ai cum altfel, adică nu poți să aștepți salariul că nu o să ajungă. Și ideea e că am încercat foarte multe chestii și am ajuns în situații foarte dificile, de multe ori, foarte dificile. Acum, dintre afacerile pe care le-am încercat, am vândut piese de calculatoare de când eram în liceu, de când atunci au apărut SR486 și chestii de genul acela. Și vindeam efectiv componente. Apoi, în facultate, vindeam iarbă, CD-uri și computere. Adică astea trei chestii le-am vândut într-una. Iar după facultate mi-am deschis prima firmă. Deci atunci am început să intru pe bune în afaceri. În rest, vindeam doar așa, să vând eu la lume. Aveam clientela mea și vindeam în complex. Eram în Timișoara, în complexul studențesc și acolo, băi, doi, atunci nu se știa de iarbă. Adică nu... Era la început și... mergea bine, și CD-urile mergeau și ăsta, deci nu e nicio...
Și apoi ai înregistrat propriul tău, ce era, SRL?
SRL a fost primul, se numea Adopt Computers, oribil nume, oribilă firmă.
Și atunci ai intrat în pâine cu adevărat cu a avea o firmă.
Da, da, am intrat pe bune, legal, cu acte, cu tot ce trebuia și a mers destul de bine, o perioadă destul de lungă, doar că n-am știut să manageui creșterea, nu știam foarte multe chestii, eram tânăr, aveam 20 de ani, 20 ceva de ani și... Până la urmă a ieșuat proiectul, a ieșuat nasol, adică faliment, vorbim aici cămătari, bănci, adică eram foarte extins și cu linii de credit și cu tot ce trebuie, pe vremea aia luai credit așa nu te gândeai că trebuie să-i dea înapoi, nu știu care era faza, era puțin mai inconștient. Uh-huh. Era și exact când atunci au apărut și na, toată lumea linii de credit, toată lumea lua, eu tot extindeam gama de produse, nu făceam inventar, multe greșeli antreprenoriale pe care...
Ai avut echipă?
Da, da, ne-am extins, eram în două orașe, o echipă, am deschis și aveam și o firmă de web design care am deschis-o în același timp, adică dacă nu vindea calculatoare, făceam și site-uri la un moment dat și chestii de genul acesta.
Da, sună și... la poveste pură de antreprenoriat.
Da, asta era un atunci, asta era, să vinzi calculatoare sau să faci site-uri, cam așa a fost. Ideea e că am avut foarte multe, lucrat cu statul, dădeai foarte multe computere și până primeai banii trebuia să știi să gestionezi, da. Fiind tânăr...
Plată la termen.
Plată la termen și din astea. În fine, după ce s-a închis toată afacerea, a fost o perioadă foarte, foarte dificilă. Adică m-am pierdut total. Adică din 1000 de prieteni rămâi cu 2, dacă ai, chiar cu 3 prieteni au rămas. Adică toată lumea se cam ferește de tine. Cam asta era chestia și... Am ajuns să... Am stat la frate, m-am mutat la fratele meu pe canapea o perioadă până să-mi revin. Și a fost, deci chiar m-am pierdut total. Nu știam toate valorile de la Dumnezeu, la religie, la tot. Trebuia să văd, să reevaluez tot ce știu, tot ce fac. E cumva, nu știu cum să explic. Se schimbă absolut tot în viața ta, ești pierdut total și nu mai știi în ce să crezi, în ce să nu crezi, cum să iei de la zero. Dar mie mi s-a părut incredibil de fain după, adică după ce am trecut de această perioadă care a fost destul de lungă și dificilă de analiză și așa mai departe, ce a urmat a fost o perioadă de luciditate. Am luat-o de la zero, mi-am reconstruit parcă, nu știu, cum procesez informațiile, tot, în cine am încredere, în cine nu, și cumva m-am regenerat total, parcă după asta, mental și fizic. În perioada aceea făceam foarte multă mișcare să-mi revin și a fost interesantă prima pierdere totală, deci...
Bănuiesc că n-a fost singurul failure care te-a făcut în cele din urmă, în anii ăștia, să spui I love failure.
Da, nu, a urmat ceva. Apoi după acest failure am început să mă ridic din nou pe picioare, să-mi construiesc din nou o firmă de web development și design, că cu asta am rămas, cum ar veni, și acolo am avut ceva eșecuri în Timișoara cu clienți, probleme, furat de idei, și-au deschis exact aceeași firmă ca mine, cei cu care lucram. Overall, să zicem că mai mult ghinion decât greșelile antreprenoriale și faptul că m-am deschis foarte mult față de clienți, atunci nu trebuia să fac.
Am dat
din casă și pormă putut să-și facă ei tot ce făceam eu și pormă m-am efectiv nu ai avut chef.
M-am băgat picioarele
și am decis că nu mai... În Timișoara mi se părea că nu am ce să fac și trebuie să merg undeva mai departe, să încerc chestii prin alte locuri. Și am dat pe hartă și am ales... Am vrut să merg în Vama Veche să stau, dar am zis să iau un traseu, să stau prin Brașov, apoi să merg să stau puțin în Vama Veche să-mi revin.
Da, și asta a fost firma de web design, spui tu.
Da, da, m-am săturat atunci, efectiv am avut acest eșec cu colegi, prieteni, eram și colegi, am început să meargă tot și deodată și-au deschis ei firmă și n-am mai avut chef. Efectiv n-am vrut să iau de la zero cu firma asta și am zis că merg mai departe pe freelance și văd eu ce fac.
Și deci apoi ai trecut la freelancing.
Da, aici a fost un moment iar interesant în sensul că mi-am aruncat toate chestiile. Adică ca să pot să plec din Timișoara trebuia să... Aveam foarte multe lucruri și am devenit minimalist cu ocazia asta.
Nice.
A trebuit să arunc tot ce nu puteam să car cu mine, cam asta. Și mă tot uitam, pozele astea, am nevoie de ele, dar o să vreau. Până la urmă, nimic din ce am aruncat, n-am mai căutat. Nu știu ce am aruncat, adică știu că era costum și chestii și... Nu știu ce erau lăzile alea, dar mi se părea atunci că este foarte important, că nu asta, da, asta nu a fost un proces destul de greu de...
Da, da, e greu să te desparți de ele și apoi altă chestie care îmi vine în minte când îmi povestești toate astea e că tu ești dispus să te arunci în chestiile astea, în zona asta de incertitudine. Sunt alți oameni care sunt la capătul opus al spectrului și prețuiesc foarte mult stabilitatea aia, să aibă o viață predictibilă, o rutină și așa mai departe și n-ar face nici în ruptul capului ceea ce ai fost tu dispus să faci.
Da, e spre nebunie. Sunt o persoană foarte, foarte optimistă și clar nebun. În perioada aceea eram foarte, foarte nebun. Dar, oricum, alternativa pentru mine care la ei e ok, rutina respectivă nu era ok. Nu puteam să o accept.
Nu aveam cum să o accept
pe termen lung, nu-mi plăcea absolut nimic ce văd în jur, adică trebuia să încerc să fac chestiile mele, adică nu aveam cum să... Știam că nu pot să fie asta tot universul meu, Timișoara și atât. Uh-huh. Am foarte mulți prieteni care au rămas acolo, adică au rămas în zona lor, în Lugoș, chiar lângă Timișoara și așa, adică fiecare... Știu clar că regret de că n-am încercat măcar anumite chestii în viață și pe final eu tot am luat interviu la bătrâni, la oameni în vârstă, tot timpul eram curios. Cum văd ei pe final, da, nu le ziceam pe final, dar da, cum văd ei pe final treaba și toată lumea era cu regretele. Adică că nu am încercat, exact. Aia era singura chestie pe care îi deranja. Și...
Da, și ideea e că dacă li s-ar da din nou șansa și s-ar duce cu minte de la vârsta aia...
Da, da, clar, dacă... Da, dacă reușiți să schimbe puțin mentalitatea, că nu, cum, frica de eșec e adâncă la ei, adică nu...
Fear of failure,
da, e foarte, foarte nașpa și asta are un... ceva ce contracarăm puțin cu evenimentele astea de la Hell of Failure, dar...
Da. Povestește-mi un pic chestia asta cu Bookups, cu vama veche.
Păi la mine totul cu Bookups a pornit... am avut o depresie, ca să zic așa, o depresie super nasoală. Am încercat să fac și stand-up comedy, parte din procesul meu. Am încercat mai multe chestii să fac și după un failure, care eram la un job în București și încercam să fac următorul, să fac un marketplace online și mi-am dat demisia de la job și m-am mutat la mare, nu? Ca melodia lui Kirill, adică...
Hai să ne mutăm la mare.
Hai să ne mutăm la mare, da. Cu tot, fiind minimalist, aveam o valiză și cam asta a fost. În primele două nopți am dormit în cort, apoi am început și mi-am luat o căsuță și freelance-uiam și stăteam în Vama Veche și lucram de acolo.
Și interesant, cât timp ai stat acolo?
Păi, din 1 mai până în 15 septembrie, da.
Deci ți-ai luat căsuța...
Mi-am luat căsuța, da, freelancing, că trebuia să mănânci și să plătești chestii pe acolo și am cunoscut foarte, foarte multă lume. Deci primul an a fost incredibil de fain, adică ieșeam cu oamenii, nu trebuiau bani neapărat, adică toată lumea făcea cinste, totul era ok. Nu știu cum să zic, e unul dintre cele mai faine experiențe pe care le-am avut până acum vara și asta includ și cele de când erai tânăr și mergeai la mare. Adică,
deci e top.
E top, top, foarte top, da. Cunoscut și am prieteni ca și acum încă vorbim, stăteam că stă lângă căsuță, mai sunt alții ca mine nebuni care s-au mutat pe acolo, adică ne-am înțeles bine de la început. Acolo am încercat diferite joburi, dar na, am vrut să fiu barman, dar nu știam ce e triplu sec, adică nu știu băuturile, nu-mi place să stau noaptea treaz, na, aveam niște mici. Primul an a fost ok în Vama Veche, apoi al doilea an... Am fost tot în vamă, o perioadă, și odată am stat în Constanța. Cam de 3 ori am stat la mare, de fiecare dată cu aceleași probleme. Adică ori din cauza failure-ului ziceam, mai bine te retragi la mare, acolo îți revii și te întorci înapoi în oraș. Cam asta e... Încă dacă stai în București, să zicem că ai ceva nasol, ai fost dat afară sau ai ceva probleme, e foarte depresiv să stai aici să-ți revii, știi? Și mi se pare că dacă mergi la mare e mult mai simplu. Eu și... mergeam și vâneam rapane și scoici. Și
ce-i larg după ele?
Da, sunt pe stapilopoz lângă. Te bagi numai la fund, le scoți și apoi le gătești. Super, nicio treabă.
Mi se pare fascinantă povestea.
Da, acolo a fost foarte interesant. Acolo eram chiar cu prietena mea când am fost și în Mangalia eram amândoi fără job și da, lucram la mall-ul acesta care, by the way, a fost un huge failure pentru noi. Și a fost și pentru ea, pentru prima dată când a fost homeless în ghinimele. Adică, da, o poveste destul de interesantă acolo cu ea. De ideea e că la un moment dat, între aceste două, între Mangalia și ultima dată când a fost în Vama Veche, am încercat să fac un stand-up comedy, nu știu la ce bar, la Pirați, pe acolo, pe undeva pe sus. Și n-a ieșit foarte bine evenimentul, dar nu, am intrat într-un fel de paranoia, fără să fi fumat ceva sau efectiv paranoia, mi se părea că toată lumea are ceva de a face cu mine. Și atunci când am plecat în București, eram foarte agresiv, o perioadă destul de lungă, adică... Nu mai puteam să-mi revin din flight or fight. Într-una eram în flight or fight. Cineva îmi zicea ceva, bă, ăsta are ceva cu mine, ăla are ceva cu mine. Păi, incredibilă senzația. Oribil. Mergeam până la jumătatea parcului, mi-era frică să mă duc până să continui. Deci trebuia să mă întorc înapoi, că e prea departe. Da, ceva... Și din chestia asta, două chestii m-au ajutat enorm, bine, trei. A fost chestia cu cititul, că am început să-mi schimb dialogul mental clar, adică am început să studieze ce se întâmplă, că nu se poate, adică nu pot să cred tot ce-mi spune creierul, adică e absolut absurd. Și am început să citesc foarte mult și mi s-a schimbat dialogul intern.
Apropo, ce cărți ai citit? Mai mult spre antreprenoriat sau mai mult spre dezvoltare personală?
Și, adică antreprenoriat, dezvoltare personală, filozofia stoică și așa mai departe.
Nice.
Dar rămâne chestii de creier, chestii de... Sunt foarte curios pe partea aceea. Da, research și antreprenoriat, astea mă interesează cel mai mult. Thinking Fast and Slow, Kahneman, da. A fost una dintre cele mai grele cărți pe care am citit-o la început. Adică nu, când am început să citesc, era una dintre primele care...
Dense.
Da, dar și interesant, adică nu... și am început să ies la grămadă de meet-up-uri, de întâlniri, de socializare. Și astea două chestii m-au ajutat enorm să-mi revin. Adică am început să câștig încet, încet din nou încredere în mine. Și, of course, a treia, care e mindfulness meditation, când am început să și meditez, atunci am putut să revin și pe scenă, că nu puteam să vorbesc până atunci, deci... Am ajuns de la vorbit pe scenă cu foarte multă lume la stat în sală și nu pot să pun întrebarea pentru că mă văd ceilalți. Adică nu puteam să pun întrebarea de jos din sală. Deci era...
Da, sună ironic, dar eu în meseria mea aud chestii din astea și e foarte interesant cum ai găsit niște căi foarte funcționale să ieși din chestia asta.
Da, nu, eu nu eram cu psihoterapeuții pe atunci și aș fi cerut ajutor dacă știam cum să, dacă aveam bani în perioada aia, dar ideea e că... Aceste două, socializarea și cărțile, mi s-au părut că dacă le combini, cum ar face meet-up cu Goodreads un copil, ar fi book-ups. Da, deci cam asta e...
Am zis foarte bine pentru că soluția care funcționează e just perfect. Asta cu antreprenoriatul e o vorbă, că trebuie să fii un pic nebun să-ți dorești chestia asta, stilul ăsta de viață, nivelul ăsta de responsabilitate, nivelul ăsta de dezvoltare pe mai multe direcții, că e cum ai spus tu, e vorba și de vânzări, e vorba și de birocrație și de management, sunt foarte multe chestii care intră.
Noi spunem că îți pui diferite căciuli, ești contabil, ești aia, adică schimbi diferite căciuli pe care le ai și da, e foarte greu să gestionezi, mai ales la început, și nici nu poți să înveți ca un skill normal, pentru că fiind atât de multe și mediul e variabil, adică nu e același mediu și ce înveți ar putea să nu se aplice sau să-ți fie dăunător la următoarea. Da.
Deci, și nu te învață nici dreacu.
Da, nu.
Școala sau asta. Nu există mentalitatea. Gândește-te că noi avem trecutul comunist, unde inițiativa privată era inexistentă în comunism.
Da, nu. Suntem în urmă total, nu. Dar sunt cărți, sunt chestii. Adică eu în momentul în care n-am mai suportat la ultimul eșec, efectiv am pus mâna pe cărți, am început să citesc foarte mult și mi-a schimbat total. Adică și am început să am și succes în ceea ce fac și mentalitatea mult mai sănătoasă, înțeleg despre ce e vorba. Adică trebuie neapărat să iei de la altul. Nu poți să tot îți dai tu cu capul și să zici gata, învăț eu de la... Sunt prea multe chestii, n-ai cum să-ți dai cu capul în atâtea
pereți. Nu există să ai succes într-un vacuum.
Da.
Adică izolat de tot restul lumii și de alte idei și de alți oameni care contribuie la proiectul tău.
Da, da. Și standardul e foarte ridicat, adică nu mai acceptă consumatorul absolut orice, deci e din ce în ce mai greu. Mie mi se pare cel mai greu lucru să faci produse, deci să faci un produs e...
Să vină în întâmpinarea pieții.
Da, da.
Și
da.
Să te mulezi fix pe nevoile alea.
Pe nevoile lor, să faci produsul, să le rezolve tot ce au ei nevoie și să stai într-una conectat la nevoile lor, să nu te duci în alte direcții și să nu fii... Să duci cu sales-ul sau să te duci în direcția cealaltă, deci trebuie să fii tot timpul conectat cu ei și la business în același timp. Astea două sau acum...
Interesant că avem asta. Fail fast, apoi avem chestia aia, că failure e taxa de școlarizare sau e prețul pe care îl plătești pentru succes și tot felul de dictoane de genul ăsta. Iar tu ai venit cu sintagma asta, I love failure, adică după ce că vorbim de teamă de eșec și de chestii din astea, ai venit exact cu inversul și din cât am vorbit eu cu oamenii cărora le-am spus despre proiectul ăsta, prinde foarte bine la oameni, sunt fascinați când aud I love failure.
Da, dar asta am observat și eu. Deci, efectiv, mi-a venit într-o zi. Știam că lumea vrea să schimbe, că trebuie să schimbi relația cu failure-ul. N-ai cum să nu schimbi. Deci, cum ai zis și tu, unii sunt blocați și le frică să încerce absolut orice. Și dacă nu schimbă relația cu failure-ul, nu au cum să facă absolut nimic. Și mi se părea că I love failure chiar îl dus la extrem, dar ideea e că poate să aducă mai mult în partea cealaltă. Adică, chiar dacă eu don't love failure, măcar să încerc să nu fie chiar așa frică de ce se întâmplă. Adică să se schimbe. Și nu știu, de când mi-a venit în cap I love failure, mi se părea că da, asta. Mă gândeam să dau un nume la eveniment. Asta era ce încercam eu să fac atunci, că știam că vreau să aduc antreprenori pe scenă să vorbească, doar că nu știam ce nume să-i dau. Și într-un brainstorming din asta, un dialog intern cu mine, a reușit asta. Și la primul eveniment care l-am făcut, au venit destul de mulți oameni, că nu mă așteptam să vină cineva. Îți dai seama, crezi primul eveniment pe meetup, nu știi, nu te știe nimeni, nu habar n-ai. Am făcut un eveniment pe meetup. Ideea mi-a venit când am fost la un eveniment de antreprenor cu succes. Și m-am plictisit foarte mult acolo la ce aveau ei de spus, nu au avut nicio lecție de învățat, poveștile lor mi se păreau aiurea, efectiv m-am prins într-un moment prost și pe mine. Și apoi când m-am dus și am stat la networking, la sesiunea de networking, era un prieten acolo care avea un startup destul de interesant și știam că e... am întrebat ce mai face, care-i faza, ce se mai întâmplă cu startup-ul lui și a început să-mi povestească de... divorț, de faliment, de l-am dat în judecată, dar și ce am învățat. Și ce am învățat din chestiile astea, pe Kickstarter, a făcut campania, am făcut, a avut investitori, a trecut printr-un proces. Și după 15 minute mai târziu, în care am fost captivat total de poveste, și că îmi plăcea, pentru că e appealing când vezi la alții cum ar veni ce s-a întâmplat, e că și suntem foarte atrași de chestia, dar și ce avea de învățat. Și atunci, efectiv, am zis, bă, ar trebui să fie un eveniment în care să fie numai din ăștia, adică să vină să vorbească pe scenă și de acolo a pornit toată ideea. Apoi l-am pus în aplicare.
Să vorbim pe șleau despre failure.
Da, 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 mi s-a părut foarte interesant, da, de atunci.
Și uite așa, tranziționăm încet înspre celălalt proiect al tău, spre Bookups. Se spunea așa pe vremuri. Paritatea succes versus eșec e ceva de genul o firmă din 5 mai supraviețuiește primului an în piață. Era vorba de firme offline, erau statistici de pe vremuri. După aia, după încă 5 ani, una dintre alea 5 de succes mai e în picioare. Acum, la asta, cu, nu știu exact, eu nu citez acum cifre ultra exacte, dar auzisem la un moment dat că la modelul de business de tipul vreau să fac următorul Evernote, următorul Uber, următoarea aplicație de smartphone care să rupă, paritatea succes-eșec e ceva de genul 98% eșec, 2% succes. De aici nebunia. Tu te-ai băgat în chestia asta, vrei să faci aplicație de smartphone.
Da, e nebunie, efectiv. Adică nu știi cine... Adică trebuie să fii clar nebun să te riști în așa ceva.
Și nu numai tu, ci și echipa ta v-ați îmbarcat în
aventura
asta.
Da, păi toată lumea. Ideea e că e și foarte, foarte rewarding și foarte interesant traseul și ne place și ce încercăm să rezolvăm, adică chestia cu loneliness și cu citit mai mult, adică mesajele pe care le transmitem. Sunt mai multe chestii care ne atrag, dar ideea e că s-a deschis puțin și chestia cu venture capital în România și putem să luăm investiții destul de ușor dacă modelul este validat și ai ceva șanse. Eu zic că dacă ar fi să avem o șansă, cu asta ar fi, adică putem să pivotăm dacă nu merge, adică vedem ce se întâmplă.
Fix gândire de antreprenor orientat spre agilitate. Și ce spui tu asta cu loneliness? Da, voi atingeți niște nevoi fundamentale, că până la urmă asta face antreprenorul și asta face un business. Rezolvă o problemă existentă printr-o soluție mai elegantă, mai utilă, mai la îndemână, mai ușoară. Până la urmă, ce a fost Uber și ce au fost celelalte aplicații, ce a fost Evernote și toate exemplele pe care le-am citat. Și asta e fain la Bookups, chiar îi încurajez pe oameni să își instaleze aplicația și să se uite la următoarea întâlnire de pe Bookups din orașul lor.
Sau să creeze, dacă nu e una, pot să creeze.
Să creeze propria. Eu am fost și de asta știu. Am recomandat în stânga și în dreapta prietenilor și foarte mulți au fost încântați din prima. N-a trebuit să le explic foarte mult. Le-am spus, seamănă cu meetups, doar că totul se organizează în jurul unei cărți. Ceea ce e foarte fain pentru că atingi nevoia asta de comunitate și de conexiune cu alți oameni de care duce în lipsă în ziua de astăzi, că suntem tot mai conectați, dar tot mai singuri, cum se zice. Și în plus îți și filtrează bine oamenii, că tu dacă te duci la un book-up despre Daniel Kahneman, Thinking Fast and Slow, e destul de evidentă calitatea oamenilor care vor veni în principiu.
Da, da, am fost la două, pe Daniel Kahneman și...
Două ați făcut până acum?
Da, 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 și au fost oameni interesanți, deci au fost la toate, de obicei găsești cam cartea atrage tipul de persoane.
Foarte interesant, am văzut că ați făcut și pe Marc Aureliu.
Da, da, pe stoicism, acolo sunt fan stoicism, adică nu, încă citesc, am citate care mi le tot repet, adică vorbim, îmi place foarte mult viziunea lor despre moarte, dar nu, n-aș intra acum în toate detaliile.
Depășește magnitudinea interviului.
Da.
În schimb, aș intra într-un alt subiect, aducându-mi aminte de un book-up la care am fost, și anume design sprints. Eu am și fost la un design sprint pentru aplicația asta, în care pur și simplu adunați mai mulți oameni la oaltă și într-un interval comprimat de timp reușeați să faceți foarte multă inovație și să vă conectați foarte bine la nevoile oamenilor și să înaintați foarte mult cu proiectul vostru, făcând chestia asta de design sprint. Eu știu că tu ești și trainer pe așa ceva.
Da, facilitez, face parte din chestia de innovation designer, deci tool-uri de inovație pe care le folosesc, design thinking, design sprints, care sunt diferite, dar ideea că design sprintul este, pentru antreprenori e foarte, foarte important, pentru că dacă ai ceva ce încerci să rezolvi și durează foarte mult timp și un risc destul de mare, tu vrei în câteva zile să prototipezi, să vezi cumva să sari în viitor, să vezi dacă ce vrei tu să construiești este sau nu validat cu userii. Și atunci noi, timp de 2-3 zile, 5 zile de obicei durează un sprint, ne adunăm toți, încercăm să facem să rezolvăm problema, să facem prototipele pe care avem, aducem userii și vedem o simulare de ce ar fi, poate o funcționalitate, poate toată aplicația, poate absolut orice vrei să faci, să simulezi în viitor cu cele mai bune idei din sală, adică toată lumea vine cu idei și toată lumea creează, co-creează acest produs și de obicei e bine să ai și clienții, adică să creezi produsul cu clienții în sală. Adică,
să ai feedback instant.
Da, ei vin și ei construiesc soluția cu tine, deci pe lângă că da, implici un proces, da, că ei pot să-ți dea insight-uri pe care tu nu le ai și aduci și din partea de sales, de obicei aduci din partea de client, de marketing, de unde poți să aduci să fie cât mai variat grupul cu care construiești prototipul și șansele îți cresc să te mulezi pe nevoile lor, adică să scoți produsul cel mai bun posibil.
Ce trebuie, în scurt timp, da.
Ideea este că și dacă nu validezi, adică zice că ideea ta nu e chiar bună sau nu-și dorește piață, măcar ai învățat în 5 zile că nu se dorește așa ceva și atunci poți să mergi mai departe liniștit, adică nu poți să lași, poți să lași ideea respectivă și...
Și design sprinturile îți dau o structură în care să te desfășori, din câte înțeleg.
Da, e un proces, bine definit, adică cu facilitator, rolurile sunt bine definite, exercițiile sunt clare.
Uh-huh. Și multe postituri.
Da, multe postituri, multe interviuri și asta eu îl fac și în corporații, adică în corporații luăm probleme de business, orice problemă de business, că nu trebuie să fie neapărat un produs, vrem să optimizăm nu știu ce proces sau vrem să facem și atunci efectiv trecem prin harta procesului de la A la Z, de la când a intrat pe site până a lăsat feedback sau eu știu ce vor să facă, dacă e un proces, nu știu, de la prima asigurare la așa. Și cu toată lumea de la customer service, din nou, foarte variată echipa pe care o alegem să vină în sprint.
Aduceți oameni resursă.
Da, aducem care să creeze produsul respectiv. Și pe final, în a cincea zi, avem validarea, adică ce vom face, avem un roadmap de produs, avem niște design-uri, avem totul pregătit pentru development, dacă este validat sau nu.
Super tare. Și în design sprintul la care am participat și eu și a durat niște zile bune, care au fost rezultatele? Cu ce ați ieșit de acolo? Cu idei despre ce direcție să dezvoltați?
Da, acolo noi încercam să vedem pe partea de marketing care sunt cele mai bune mesaje să atragem, să atragem lumea în platformă, dar nu numai. Am și overall care este feeling-ul despre bookups. Cam asta era, dar era un fel de kickstart pentru campania de marketing. Să găsim cele mai bune mesaje posibile pe care putem să le facem. Sau să nu irosim bani, fiind startup, nu avem foarte mulți bani și atunci vreau să limităm riscul la campania de marketing. Dar una dintre chestiile importante cu care am rămas, care e un beneficiu pe lângă asta, a fost faptul că ne-a refocusat pe cărți. Începusem să ne ducem puțin spre meetup, adică să întâlniri pe...
Prea mult pe latura socială.
Exact. Ne duceam foarte mult pe alte de întâlniri și ne pierdeam focusul. Chestia pe care am...
Hai, nu-l facem și cu filme, dar nu-l facem și în baza unor idei.
Da. Cu ideile noi încă mergem, adică poți să faci pe o idee, doar că nu mai ne focusăm campania de marketing sau ceva, adică poți să creezi pe o idee care încă nu ai o carte despre ea. Adică
noi... Asta e interesant. Da. Sau nu e musai să fi citit cartea asta, e bine să știi ascultătorii, ca să îți dai voie să participi la un meetup.
Cum sunt, da. Ideea e că te atrage numai, anumite cărți atrag oamenii că, care ai citit ceva despre ea, nu cred că vine nimeni fără să, măcar puțin să vadă despre ce e vorba, nu trebuie să citească neapărat. Da. Îi atrage și acolo văd la fața locului povestind, văd exact care e faza cu cartea.
Eu astăzi povesteam că, fără să-mi propun, am devenit evanghelist pentru aplicația asta, vorbim cu tovarășii mei, cu prietenii. Și în câteva replici de dialog le vindeam ideea. După un pic de conversație spuneau, gata, mă interesează, vreau și eu să fac un book-up sau vreau și eu să particip, plus că le mai arătam la mine pe ecran ce urmează și ziceau, wow, cartea asta, păi stai, că eu pe asta am citit-o, stai că aș propune și eu una și așa mai departe. Și îți dau exemplu, am vorbit la un moment dat cu un amic care avea orientare sexuală gay și a spus, vreau să propun o carte gay pentru că o să fie oameni de acolo și este
clar,
foarte
clar,
interesant.
Clar, da, îți filtrezi...
Da, cum ai spus tu, întâlnirea cu minimaliștii, întâlnirea cu stoicii.
Incredibil, așa da, așa erau, da, eu nici nu știu la minimaliști, m-am trezit cu ei, nu știam, de Marie Kondo, de cartea, efectiv m-am trezit, m-am dus să fac poze la eveniment și așa, hai că stau puțin să văd despre ce e vorba. Și erau toți minimaliști, adică, nu, foarte faini, oameni cu care și acum mă înțeleg și am o relație destul de bună, adică rămâi și cu stoici la fel, iar vezi oameni care, na, ce să mai vorbim, ești pe aceeași filozofie, deja ești în...
Asta mi se pare interesant. povesteai tu la un moment dat cum a fost primul book-up pe care l-ai organizat.
Da, am fost primul, l-am organizat în centru vechi, chiar pe Thinking Fast and Slow. Și
direct pe ceva greu.
Direct pe ceva greu, să, adică nu știu, era cartea pe care o citisem și mi se părea că e ceva foarte popular, nu știam cât de popular e și m-am dus în centru vechi la un bar, așa am stat, am văzut că nu vine nimeni, am zis ok, hai că plec, adică era și destul de popular la Van Gogh. Acolo era destul de popular, destul nu știa de.
Era multă lume.
Era multă lume, am pus cartea pe masă, apoi am plecat și am zis, bă, ok, na, nu, asta era tocmai validarea, vreau să văd dacă vine. Era evenimentul creat pe Facebook, zic, vine cineva sau nu vine nimeni. Și fuge cineva după mine, mă prinde de mână, stai, stai că noi suntem aici. Și erau deja acolo 6 persoane care, da, ei s-au întâlnit și a fost foarte interesant primul, adică să vezi că lumea chiar a venit și am stat pe cărți, am discutat, am băut o bere. Am continuat apoi să mai discutăm, deci a fost foarte, na, neașteptat, dar din nou, validare, adică era validată chestia că măcar vin oamenii. Și
că e foarte casual evenimentul, eu înțeleg că voi vreți să vă separați de cluburile de lectură și de chestiile care au un lider formal care face o ședință despre carte sau mai știu eu ce, mai ales prin faptul că nu ești obligat să citești cartea când vii la meet-up.
Așa este, încercăm să ne îndepărtăm pentru că pentru tineret și pentru cine, noi mai ales fiind echipă de millennials în afară de mine, nu se acceptă chestiile pe care sunt fel de profesor, îi vedem foarte ciudat așa și asta e feeling-ul pe care l-au tot și noi vrem să fim o aplicație socială, nu neapărat socială cu cărți și cu tot ce trebuie, adică și cu debate-uri. Nu excludem debate-urile din discuție, doar că e mai mult pe partea socială, adică nu.
Da,
și asta atrage mai mult tineri decât restul de întâlniri în care se știu toți și acolo de obicei sunt aceiași oameni care vin la aceleași chestii, știu, adică au aceleași idei, știu fiecare cam unde stă și e puțin foarte diferit de ce facem noi.
Și se creează și de la sine dinamica, pur și simplu, pornind de la carte, pur și simplu, ai un subiect foarte profund despre care poți să discuți și de acolo se creează de la sine interacțiunea și am fost și la book-up-uri unde erau foarte puțini oameni, am fost în total 4 și a fost foarte fain.
Păi 4-6 persoane, cam 6 persoane e număr ok, de, am avut și de 12, de 16 persoane la Sapiens, nu prea mai poți, acolo, acolo se schimbă tot, adică devine eveniment de altfel, adică lumea vorbea când unul, când altul, adică nu, se făceau grupulețe,
da, da, inevitabil.
Nu apuci să te prezinți, nu apuci să, undeva la 6 persoane e numărul perfect pentru un book-up ca să, uneori și în 2 e, na, acum depinde cine care prezint cei doi, dar și în 2 e foarte ok, adică nu, nu e bazat pe numărul de persoane, că statul nu așteaptă și cine mai vine, cine mai vine, să nu fie singurul care a venit, și, dar na, ideea în sine, de că poți să ai o comunicare super ok cu o persoană, de să rămâi și, nu știu, zic că undeva la 6 persoane e perfect.
Vreau să te întreb, unde vezi tu mai departe, ducându-se tot proiectul ăsta cu BookUps? Care e viziunea ta și a echipei tale pentru el?
Da, păi marea, noi vrem să mergem global, adică la noi problema principală pe care am vrea să o rezolvăm așa global cum ar fi să poți să mergi într-un oraș oriunde în lume, să zicem că mergi în Barcelona, să creezi un book-up, să cunoști și să ai debate-uri cu oameni de acolo, adică chiar să cunoști localnici, chestie care era imposibilă până acum, adică nu ai cum să cunoști oamenii. Și o modalitate de a cunoaște oamenii diferită și destul de safe, fiind vorba de cărți și mișcarea asta nomadică acum e din ce în ce mai mare și eu sunt parte din ea. Și
nomazi digitali.
Exact. Și vrem să ne mutăm, vrem să cunoaștem lume, vrem să facem cât mai, să avem cât mai multă interacțiune cu restul oamenilor, adică nu vrem să ne izolăm cum se face și nu-ți cunoști nici vecinul, le știi pe a tale, te duci la birou, vin apoi.
Da.
Noi suntem o generație mult mai socială și cam vrem să, oriunde mergem, să putem să cunoaștem oameni ca noi sau cu care să avem ceva de discutat și să vedem de acolo ce se întâmplă. Deci am vrea global să, cum mergi la Airbnb, cum mergi la absolut orice, creezi un book-up, cunoști lumea și asta este, vedeți mai departe ce faceți.
Corect.
Mai avem puțin pe partea de dezvoltare la aplicație, acum vom avea și niște recomandări de cărți, adică să poți să primești de la cei cu care te-ai întâlnit, să poți să-i urmărești, vei putea să ai puțină interacțiune digitală cu oamenii înainte de book-up și după book-up, ca să poți să, să fie mai caldă, ca să zic așa, să nu mergi la rece.
Știu că au existat deja book-up-uri și în afara Bucureștiului, nu e limitat la...
Da, da, e, sunt și, da, și în alte țări și au venit și acolo chinezi și eu știu cine mai erau la întâlnire, da, pe Sapiens că era cunoscut atunci și pe Sapiens cam găsești în orice oraș, cred că, dacă faci un buca pe Sapiens. Uh-huh. Și acum ne-am gândit să și punem cărți recomandate. Cărți recomandate fiind cărți populare, ca să știi ce să... Sunt unii care nu știu ce să pună. Adică eu aș crea, mai ales expații care sunt în România, stat într-o zi de vorbă cu cineva și zic, bă, aș vrea să mă cunosc, aș vrea să crez, dar nu știu ce să citesc, adică nu știu ce, pe ce să crez. Și le-am dat niște recomandări, uite, astea sunt populare acum, acum vezi și tu ce te atrage.
Da. Singurul obstacol pe care l-am întâmpinat când am devenit eu evanghelist și am vorbit cu oamenii, oamenii pur și simplu scoteau telefonul din buzunar și ziceau, gata, sold, mi-l instalez. Și după aia ziceau, băi, Petre, dar de ce nu-l găsesc? Ăsta e, nu, nu e ăsta, de ce nu-l găsesc? Și aveau telefon Apple. Și un mesaj și pentru echipa întreagă a Bookups.
Da,
nu
da.
Există încă versiunea de iPhone. Când o scoateți?
În februarie, la începutul martie, cel mai sigur e, da. Da, noi începem în ianuarie dezvoltarea pe Apple. Da, nu am avut cum pentru... perioada asta, atunci va fi și pe Apple. Momentan poți să intri doar pe web, adică poți să intri din browser.
Pe bookups.app, da. Acolo se rupea funnel-ul ca să folosesc limba de marketer. Că le ziceam, da, dar știi, chiar dacă ai iPhone, o să poți să intri pe bookups.app și zicea, da, o să intru eu acasă, dar nu am garanția, nu era.
Da, așa e.
E un semnal că se poate de real din piață, am 3 oameni care au vrut să instaleze și...
Și noi am văzut multă lume, care toți scoteau iPhone-ul și ok, no, trebuie să intri în browser, ok. Da, așa e, e o problemă, dar n-aveam cum să facem până în martie sau la începutul martie nu o să fie gata aplicația.
Acum, întorcându-ne un pic la I Love Failure, ce chestii interesante s-au întâmplat la evenimentele astea? Eu știu că nu sunt doar speech-urile astea, e mai complex de atâta fenomenul I Love Failure.
Da, avem mai multe componente. Ideea e că la evenimente e și o componentă de socializare destul de... mare, adică mai ales după ce a vorbit lumea de failure, e mult mai mare deschiderea între cei care socializează și de obicei rămânem foarte târziu sau mai comandăm un rând de bere și mai povestim.
Been there, done that.
Da. Ideea e că am dezvoltat și un alt tip de eveniment, pentru că chiar vreau să aibă mai multă interacțiune lumea, adică să vorbească mai mult lumea care vine la un eveniment, adică numai să asculte. Uh-huh. Și am creat un eveniment care se numește Failure Anonymous, care este parte din familia Failure, nu știu ce să zic.
Ca Alcoholics Anonymous.
Da, ca și Alcoholics Anonymous, și acolo suntem până în 12 persoane. Ne punem la masă, luăm o bere și povestim efectiv pe rând. Salut, sunt Cristi, I fucked up și asta s-a întâmplat, să știu ce, fiecare cu povestea lui. Dar acolo trebuie neapărat să pui un ceas, pentru că altfel n-ai cum. Deci când începe cineva să povestească, nu mai termin. Deci dacă...
Sunt facilitator.
Da, adică eu... personal, undeva la 10 minute, să zicem că e ok cât poate să vorbească cineva, apoi vorbește cineva 10 minute, depinde câtă lume e la masă, dacă nu trebuie să reduci timpul de inițial, adică până povestim tot ce e de povestit. Apoi e discuție liberă, dar ca să ajungă toată lumea să povestească, e interesant. Și acesta e Failure Anonymous, vreau acum să-l facem și în corporații. Chiar aseară m-am gândit la asta și vreau să propun acum la HR. Avem o problemă foarte mare cu proiectele care eșuează, care failuie în corporații, în care nu sunt manageuite. Adică lași oamenii pleacă, dau vina unii pe alții și așa mai departe. Și dacă am face niște evenimente gen Failure Anonymous, în care să vină măcar să poată să vorbească, să spună despre ce e vorba, acum că e managerul, că nu, cu un mediator în care, ok, așa, nu e nimeni de vină, stați calmi, spune tu și toată lumea să zică tot ce s-a întâmplat și măcar o descărcare, cum ar veni, foarte simplă și...
Să integreze experiența asta, nu s-o lasă așa.
Da. Deci lăsat așa în aer, lumea pleacă, nu mai suportă, nu se creează tensiuni din ce în ce mai mari și mi se pare că un eveniment în care îi aduci și efectiv la masă și încep să vorbească fiecare, nu trebuie să fie neapărat echipa respectivă, poate să fie echipa aceea cu altă echipă, trebuie să spună cineva la cineva ce s-a întâmplat și să întreagă niște concluzii mediat și asta e ceva ce propunem acum. Oricum, I Love Failure, acum noi îl facem și în corporații, că asta am vrut să zic, asta e a treia chestie, un eveniment pe care noi îl vindem la corporații și e foarte interesant. Deci când am făcut prima dată în Stefanini, toți au fost, deci wow, ce eveniment, deci purtau tricoul la a treia zi, veneau la birou, deci a rămas încă e și tu mă întreabă de fiecare dată cum mă pup pe acolo, când mai facem, care e următorul eveniment și anul acesta au comandat 4 evenimente, pentru inclusiv în Brazilia, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, în Chișinău și 2 în București, de început de an și de sfârșit de an.
Wow.
Ca să aducă chestia asta de vulnerabilitate, de deschidere și așa mai departe, le place enorm evenimentul și formatul, adică avem tricouri personalizate, avem
Da, sunt foarte faine tricourile, apropo. Da. Și am fost impresionat de calitatea oamenilor, de calitatea interacțiunii de după. Și voiam să te întreb dacă sunt oameni care ne ascultă acum și și-ar dori să vină și la evenimentul ăsta, unde să caute, unde pot să găsească datele următoarelor evenimente?
Da, în mare noi să le punem pe hellofailure.co, pe site-ul nostru, dar și pe Facebook. Pe Facebook e cel mai sigur să faci o căutare Hello Failure Talks și acolo vezi volumul 11. Acum suntem la volumul 12, l-am anunțat pentru februarie anul viitor. Și da, nu este bilet momentan în București, nu e taxă de intrare. Acum am început să facem în Timișoara, a fost super fain. Am râs de nu, a fost un eveniment foarte fain. Și vor începe să fac acolo, vor începe să faciliteze evenimente, deci am găsit pe cineva care să se ocupe. Vom începe în Piatra Neamț, în Cluj și în Iași anul viitor. Am vrea să fie mai multe Failure Anonymous, să înceapă și în Sibiu Failure Anonymous. Astea le vor folosi mai mult psihoterapeuții, by the way. Ei tot îmi cer franciză de Failure Anonymous pentru că cunoști lumea, stai, discuți direct de probleme, intră într-o sesiune de terapie fără să-și dea seama că sunt într-o sesiune de terapie care e foarte simplu, mă stai și vorbești cu omul, adică ei văd valoare, au fost primii care au zis ok, mai ales și din Sibiu au zis e foarte interesant conceptul și vrem să facem pentru că e o modalitate de conectare cu lumea.
Știi ce o să te mai întreb înainte să încheiem interviul ăsta? Ce ai avea tu să le spui oamenilor care trec printr-o perioadă dificilă prin viața lor pentru că au întâmpinat un eșec, mai ales într-un proiect de-al lor în care au crezut foarte mult și foarte mulți își pun sufletul în chestia asta, îi consumă ziua și noaptea, le vin noi idei, își pun foarte multe speranțe pentru că într-un domeniu cum e ăsta cu 98 versus 2% failure, trebuie să crezi foarte mult în el. Și apoi se întâlnesc cu eșecul și trec prin toate perioadele alea care se succedă, prin toate anotimpurile alea post-failure. Ce ai avea tu să le spui oamenilor care se întâlnesc cu eșecul la fel cum te-ai întâlnit și tu?
Păi aici eu personal am un framework, ca să zic așa, pe care mi l-am creat singur, în care primul lucru ar fi să știi sigur că se termină. Adică la un moment dat o să fii din nou ok. Acum durează o perioadă până îți revii, depinde ce aplici, ce faci în această perioadă, dar eu cred că e foarte important să știi că se va termina. Adică perioada asta de grieving va avea o finalitate. Și să fii atent, să te uiți, eu mă uit cel puțin ca observator, mă uit ca la un proces, sunt foarte curios ce se întâmplă. Să intri în partea de curiozitate, să nu te duci pe partea de frică și nebunie. Și dacă ești pe partea de curiozitate, eu încep să-mi scriu în primul rând, încep să scriu, deci noting-ul mi se pare foarte important, să încep să scriu pe caiet, pentru că asta l-am descoperit din întâmplare. Efectiv am văzut că mă ajută enorm și nu știam ce fac acolo, doar scriam ce zicea maimuța, scriam pe caiet. Gândurile care îmi vin automat și scriam, da, scriam efectiv ce-mi dicta, cam asta era, adică începea să tragă concluzii, știi cum, trag concluzii, că dacă făceam aia și dacă făceam așa, și încep să o captez toate gândurile astea pe caiet și apoi poți să te uiți cu partea rațională care trebuie să treci prin toate subiectele și să vezi exact ce poți să, cum poți să rezolvi altfel, adică față de chestiile pe care el și le-a rezolvat deja, să nu le iei automat și... Mai este o chestie importantă, trebuie separată responsabilitatea de vină. Mi se pare că sunt două chestii total diferite și lumea nu prea vede, le ia cam același lucru. Cu responsabilitatea de obicei te duci în viitor, ok, s-a întâmplat asta, ce facem de aici încolo, ești responsabil clar, deci nu e nicio problemă, deci trebuie să vezi ce face, este despre viitor. Vina, când e vorba despre vină, te duci în trecut și dacă făceam, dacă puteam...
Orientare
dacă...
spre problemă.
Da, te duce înapoi, te duce în trecut, te ține într-un loop aiurea. Eu personal nu cred că e de vină nimeni, deci am o strategie personală în care nu cred că sunt de vină cu absolut nimica. Sunt responsabil de tot, de când m-am născut, doar că nu cred că sunt de vină. Asta înseamnă că eu nu cred că puteam să fac diferit în trecut, adică cu circumstanțele care erau, cu mentalul pe care îl aveam în momentul respectiv, nu puteam să iau altă decizie în momentul ăla. Asta e pentru mine. Aici intrăm la free will debate, dar asta mi se pare că e esența la mine. Efectiv, mă simt foarte ok de fiecare dată, adică îți revii mult mai repede. Când nu mai dai vina pe tine și nu ai de ce să dai vina și te duci la soluție, efectiv. Când dai vina, e super nasol și... Eu știu două modalități. Una ar fi religia, dar nu sunt religios, sunt ateu și aia ar fi ușor.
Adică, să fie.
Da, să o scoți, să iei de pe tine. Adică să nu fie pe tine vina. Aia e despre asta. Și a doua este determinismul și randomness, în care dacă știi clar că nu puteți să faci asta, putem intra într-un întreg debate de free will, că nu puteți să faci diferit decât ai făcut în trecut, te poți concentra doar la ce poți să faci în viitor. Da. Și aici intră și stoicismul, intră multe alte chestii care te ajută mental. Dar, din nou, citind, research, îți formezi un mindset care efectiv te ajută în situații de genul acesta.
Și istoria și psihologia au două chestii de zis la capitolul ăsta. Istoricii au o vorbă, istoria nu se face cu dacă. Nu poți să spui dacă țara X nu a atacat țara Y, nu declara război, nu a mai fi avut situația cu tare, nu s-ar mai fi declanșat război mondial. Ei bine, uite că s-a întâmplat și aia e istoria.
Așa e.
Apropo de vinovăție. Și apoi psihologia mai face încă o distinție pe care mi se pare destul de important să o punctez, între vinovăție și rușine. Vinovăție spune am făcut ceva greșit și rușine e și mai grav decât tot ce ai descris tu, e ceva de genul sunt greșit, per total ca om și e foarte periculos să se ducă în direcția. Orice ai spus tu mi se pare extrem de funcțional. Dacă oamenii ar adopta chestia asta, ar ajunge să spună I love failure.
Da, da, schimb total relația. Mie mi se pare că eu am o relație destul de sănătoasă acum, adică îmi permite să-mi iau riscuri destul de mari, nu la fel de mari ca înainte, dar încă sunt... Nu sunt blocat, adică nu am rămas blocat și am trecut prin 3 reseturi în total în viața mea, 300% reset mental, adică...
Când ți s-au rearanjat.
Mi s-au rearanjat tot, mental, da, de 3, și de aia nu, acum nu mi-e chiar frică să intru din nou, dar mă gândesc la cineva care intră pentru prima dată. Cu
un acolo, pentru oamenii aia am pus întrebarea asta.
Capul meu, deci acolo e perioada aia când ești un newborn, dar... până ieși din primul, mai ales că nu ai niciun ghid să te ajute și eu sper cu la I Love Failure și pe asta să poată să găsească cât mai mult informațiile care au nevoie, dar cărțile pe carte acolo poți să vezi informații și of course profesioniști, adică nu e nicio rușine să ceri ajutor în momentul în care ești blocat, adică trebuie neapărat să ieși din loop și...
Da, și aici vorbim de psiholog, psihiatru dacă ai probleme pe psihic, dar și contabil dacă ai probleme cu contabilitatea,
da,
și avocat dacă ai probleme legale și așa mai departe.
Să ceri ajutor.
Profesioniști.
Da, să
și de asta sunt sigur că printre oamenii care ne ascultă sunt și oameni care trec prin genul ăsta de furtună, de uragan și bineînțeles e cum spui și tu, când ești în mijlocul ei se simte cu totul altfel și de asta punctez mesajul lui Cătălin, să știți că există ceva dincolo de asta, indiferent de cum se simte acum.
Da, aș mai adăuga ceva la asta, adică odată m-a ajutat enorm, mai ales că nu știam de nimic, adică eram, nu citisem, nu nimica, aveam o perioadă în care, când eram tânăr la primul eșec care am menționat, na, mă sunau dimineața, te sunau cămătarii și băncile, cam asta era începutul zilei și să dormi era destul de greu, să râzi era destul de greu, să ieși cu prietenii pe care mi-aveai era destul de greu și acolo, sincer, eu vorbesc serios, cannabis, dacă nu era, eu nu știu cum, nu puteam să deal with it, adică nu puteam să, măcar puțin mă desprindea, ăla a fost, bine, supliment, adică ajutor extern cum ar veni, dar nu știu, nu văd cum puteam să trec peste perioada aia fără să fiu fumat. Adică nu... Acum nu știu dacă e recomandare sau ce e, dar vreau să zic
da,
că...
Da, știu ce zici.
Te scoate puțin din zona ta unde ești prins acolo, măcar pentru o perioadă destul de scurtă, cât să poți să get in touch with yourself, să nu rămâi tot timpul în chestia aia. Adică dacă găsești ceva, la mine aia funcționa, da.
E un tratament simptomatic, la fel cum sunt pastilele psihiatrice, anxioliticele și așa mai departe, nu ți rezolvă cauza anxietății, dar sting beculețul ăla de pe bord,
exact,
care te tot alertează.
Da.
Eu am o abordare diferită aici, sunt fost fumător de cannabis de la zilnic. Și am o perioadă destul de lungă de când nu am mai tras niciun fum, dar o să vorbesc eu, asta e un subiect atât de sensibil și de mare încât o să-i dedic o bucată din podcast. Prefer să nu spun care e perspectiva mea în momentul ăsta asupra povestii cu cannabisul. Oricum, pe mine mă ascultă strict adulții care își au propriile lor decizii și am încredere că oamenii știu ce e mai bine pentru ei.
Clar.
Și te uiți, îți cântărești beneficii și dezavantaje. O ultimă chestie voiam să te întreb. Spune și mie o carte, poate două, poate chiar trei, nu știu, cum consideri tu, care ți-au schimbat mult... nu știu, viziunea despre lume te-au shiftat, ca să zic așa.
Da, păi Thinking Fast and Slow, clar, adică Daniel Kahneman, acolo chiar ai foarte multe experimente, chestii, adică un mod de gândire diferit, aia a fost una dintre cele mai importante. Free Will al lui Sam Harris, trebuie citită, trebuie să vezi acolo o perspectivă nouă și refreshing, deci prima dată când vezi perspectiva lui despre Free Will, rămâi șocat, adică nu, o logică incredibilă în spatele, pentru cei care suntem cu logica și nu credem în nu știu ce. Și Seneca, clar, Seneca, Letters to Lucilius și Marcus Aurelius Meditations, adică astea sunt de bază pentru un psihic sănătos, nu știu ce să zic. Da, pe partea de antreprenoriat ar fi Lean Startup, Lean UX, toată gama Lean, apoi ar fi Growth Hacking, Habit, nu știu, sunt foarte multe cărți pe care le vedeți și pe Buca pe acolo, că noi tot facem pe antreprenoriat, Sprint, da, sunt multe cărți de antreprenori. $100 startup, dar sunt multe cărți de antreprenoriat care te ajută enorm, adică nu... Dar Lean Startup e începutul, adică e principala carte și până la Growth Hacking ai o întreagă gamă de cărți.
Cătălin, eu îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat să vii în podcastul meu.
Cu plăcere, cu plăcere.
Și să dai toate ideile astea oamenilor care ne ascultă și îi încurajez pe oamenii care au apreciat ceea ce ai spus și care ar vrea să te cunoască să vină la I Love Failure sau la Bookups, că există șanse să se întâlnească cu Cătălin.
Cum să nu, de-abia aștept să mă întâlnesc cu lumea, să discutăm.
Numai bine.
Salutare.